Genesisi chitsauko chemakumi matatu. Rakeri akati aona kuti akanga asingaberekeri Jakobho vana, akaitira mukoma wake godo. Saka akati kuna Jakobho, “Ndipe vana, kana zvikasadaro ndichafa.” Jakobho akamutsamwira akati, “Ko, ini ndiri panzvimbo yaMwari here akakuita kuti urege kuva nevana?” Ipapo akati, “Hoyu Bhiriha murandakadzi wangu. Vata naye kuitira kuti andiberekere vana uye kuti kubudikidza naye neni ndigovawo nemhuri.” Saka akamupa murandakadzi wake Bhiriha kuti ave mukadzi wake. Jakobho akavata naye akava nemimba akamuberekera mwanakomana. Ipapo Rakeri akati, “Mwari andiruramisira iye akanzwa mukumbiro wangu uye akandipa mwanakomana.” Nokuda kwaizvozvo akamutumidza zita rokuti Dhani. Bhiriha murandakadzi waRakeri akavazve nemimba uye akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. Ipapo Rakeri akati, “Ndakava nokurwa kukuru nomukoma wangu ndikakunda.” Saka akamutumidza zita rokuti Nafutari. Rea akati aona kuti aguma kubereka vana, akatora murandakadzi wake Ziripa akamupa kuna Jakobho somukadzi wake. Ziripa murandakadzi waRea akaberekera Jakobho mwanakomana. Ipapo Rea akati, “Makorokoto zvaita zvakanaka.” Saka akamutumidza zita rokuti Gadhi. Ziripa murandakadzi waRea akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. Ipapo Rea akati, “Mufaroi wandinawo, vakadzi vachati mufaro kwandiri.” Saka akamutumidza zita rokuti Asheri. Panguva yokuchekwa kwegorosi, Rubheni akabuda akaenda musango akandowana mamandiraki akauya nawo kuna mai vake Rea. Rakeri akati kuna Rea, “Ndapota, dondipawo mamwe mamandiraki omwanakomana wako.” Asi iye akati kwaari, “Ko, hazvina kuringana here kuti wakanditorera murume wangu? Uchada kutorazve mamandiraki omwanakomana wangu here?” Rakeri akati, “Zvakanaka, ngaavate newe usiku huno nokuda kwamamandiraki omwanakomana wake.” Saka Jakobho akati achisvika kubva kusango manheru iwayo, Rea akabuda kundomuchingamidza. Akati kwaari, “Unofanira kuvata neni iwe, ndakutenga nemamandiraki omwanakomana wangu.” Saka akavata naye usiku ihwohwo. Mwari akanzwa Rea uye akava nemimba akaberekera Jakobho mwanakomana wechishanu. Ipapo Rea akati, “Mwari akandipa mubayiro nokuda kwokupa murandakadzi wangu kumurume wangu.” Saka akamutumidza zita rokuti Isakari. Rea akabatazve pamuviri uye akaberekera Jakobho mwanakomana wechitanhatu. Ipapo Rea akati, “Mwari andipa chipo chinokosha. Nguva ino murume wangu achandikudza nokuti ndamuberekera vanakomana vatanhatu.” Saka akamutumidza zita rokuti Zebhuruni. Shure kwaizvozvo akazobereka mwanasikana uye akamutumidza zita rokuti Dhaina. Ipapo Mwari akarangarira Rakeri akamunzwa uye akazarura chizvaro chake. Akava nemimba akabereka mwanakomana uye akati, “Mwari abvisa kunyadziswa kwangu.” Akamutumidza zita rokuti Josefa uye akati, “Mwari ngaandiwedzere mumwe mwanakomana.” Shure kwokuberekwa kwaJosefa naRakeri, Jakobho akati kuna Rabhani, “Ndiregei ndiende kunyika yokwangu. Ndipei vakadzi vangu navana avo vandakakushandirai kuti ndigowana uye ndigoenda. Munoziva kuti ndakakushandirai sei.” Asi Rabhani akati kwaari, “Kana ndawana nyasha pamberi pako, ndapota hangu imbogara. Ndakaona nokuvuka kuti Jehovha akandiropafadza nokuda kwako.” Akatizve, “Reva muripo wako uye ndichakuripa.” Jakobho akati kwaari, “Munoziva kuti ndakakushandirai sei uye kuti zvipfuwo zvenyu ndakazvichengeta sei. Zvishoma zvamaiva nazvo kare ndisati ndauya zvawanda, uye Jehovha akakuropafadzai kwose kwandakanga ndiri. Asi zvino ndichaitirawo mhuri yangu chinhu riniko?” Akamubvunza akati, “Ndokupeiko?” Jakobho akati, “Musandipa chinhu, asi kana mukandiitira chinhu chimwe chete ichi, ndicharamba ndichifudza makwai enyu uye ndichaachengeta. Regai ndifambe pakati pezvipfuwo zvenyu zvose nhasi, nditsaure pakati pazvo zvose zvisina mavara namakwai ana makwapa, gwayana dema rimwe nerimwe nembudzi imwe neimwe ina mavara kana ina makwapa. Ndizvo zvichava mubayiro wangu, uye kutendeka kwangu kuchandipupurira pane ramangwana rangu, pose pamunenge muchizoona mubayiro wangu wamakandipa. Mbudzi ipi zvayo yandinayo inenge isina mavara kana gwapa kana gwayana ripi zvaro rinenge risina kusviba, zvichanzi zvakabiwa.” Rabhani akati, “Ndizvozvo, ngazvive sezvawataura.” Musi wacho iwoyo akatsaura nhongo dzose dzembudzi dzakanga dzine mitsetse kana dzaiva namakwapa, nenhunzvi dzose dzembudzi, dzose dzakanga dzine zvichena padziri, namakwai matema ose, akazvichengetesa navakomana vake. Ipapo akaisa nhambwe yorwendo rwamazuva matatu pakati pake naJakobho, asi Jakobho akaramba achifudza makwai akanga asara aRabhani. Kunyange zvakadaro, Jakobho akatora matavi akatemwa kubva pamupopura muarimondi nomuti womupureni uye akasvuura mitsetse michena pairi, achibvisa gwati kuti kuchena kwedanda kwomukati kuonekwe. Ipapo akaisa matanda ose akasvuura muzvinwiro zvose kuitira kuti ave mberi kwezvipfuwo pazvainge zvauya kuzonwa. Zvipfuwo zvapfumvura zvaiti pazvinenge zvauya kuzonwa mvura, zvaisangana pamberi pamatanda uye zvaibereka vana vane mitsetse kana vane mavara kana makwapa. Jakobho aitsaura mbudzana kana makwayana oga, asi aiita kuti akasara atarisane nezvipfuwo zvine mitsetse nezvipfuwo zvitema zvakanga zviri zvaRabhani. Nokudaro akaparadzanisa zvipfuwo zvake nezvaRabhani. Pose painge nhunzvi dzezvipfuwo zvine simba zvapfumvura, Jakobho aiisa matanda muzvinwiro pamberi pezvipfuwo kuitira kuti zvisangane pedyo namatanda. Asi kana zvipfuwo zvisina simba, aisaisa matanda ipapo. Saka zvipfuwo zvisina simba zvakaenda kuna Rabhani, uye zvine simba zvikaenda kuna Jakobho. Nenzira iyi murume uyu akapfuma kwazvo uye akava namapoka akawanda amakwai, navarandakadzi, navarandarume uye ngamera nembongoro.